Du hører på en podcast fra Studentradion I Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Be or not to be, that is the question.
From my lips, by yours, my sin is purged.
Then have my lips the sin that they have took.
Det lerkefuglen som kvidrer der ute?
Ja, det det.
Når kom ekorne igjen?
Nå nettopp.
Gematurus radioteater.
Hei, hei, og hjertelig velkommen tilbake til Gematurus radioteater. Det endelig klart for en splitter ny sending. Og I studio I dag så har dere meg, Julie Marie.
Og meg, Ida.
Hei, Ida!
Hallo!
I dag så jeg litt sånn ekstra gira, for det endelig oktober, som Halloween-måned. Som kanskje yndlingsmåten min I løpet av året, for du får muligheten til å trekke deg litt inn, kjenne på at høsten har kommet ordentlig, ta på deg en tjukk genser og noen tjukke raggsokker, drikke kakao og te uten dårlig samvittighet, gjerne 8 kopper om dagen, og... Du kan la deg virkelig skremme på de guffende høstkveldene og lese en god skummel bok eller et eller annet.
Så deilig.
Ja, det akkurat det man trenger. Og vi har jo lyst til at du skal få føle litt på det, den stemningen I studio. Så derfor driver vi å forbedre en liten godbit til dere på slutten av den måneden her. Så skal vi ha et hørespill som litt på den skumle siden, men en god, god klassiker. Skal ikke røpe mer akkurat nå. Men poenget jo det at for å kunne lage noe som skikkelig bra, så må man jo bruke litt tid på forberedelser og sette seg ned og planlegge litt. Og på grunn av det så tenkte vi faktisk at den aller første sendingen I oktober skulle bli en liten reprisesending, hvor vi sender noe vi har laget litt tidligere, en gammel god skatt som ikke har blitt dårligere av å ha ligget I arkivet en stund.
Nei, absolutt ikke.
Så det gleder vi oss masse til. Det aller første dere skal få høre I dagens sending, det et hørespill som vi produserte for cirka et års tid siden. Ingen av de som med I radioteatret I dag var med og medvirket I den produksjonen. Vi ser veldig opp til de som lagde det før oss. De var veldig, veldig flinke. Så det dere skal få høre I dag, det en novelle skrevet av Roald Dahl, som tilhører novellesamlingen hans Et hode kortere og andre hårreisende historier. På engelsk så ble det gitt ut som under navnet Someone Like You. Og en litt sånn fun fact at novellesamlingen Et hode kortere og andre hårreisende historier ble egentlig først utgitt med titlen Sånn vi. I 1955. Men så ville gjerne Roald Dahl selv da, at titlen skulle endres I andre opplag til Et hode kortere og andre hårreisende historier. Og det synes vi helt artig, fordi H.P. Lovecraft, han en god gammel forfatter som skrev mye I 1920-årene, altså en god stund før Roald Dahl kom med noe som helst. Og hans mest kjente novellesamling heter faktisk på norsk Tingen på terskelen og andre hårreisende historier. Så det litt sånn, Roald Dahl må ha vært H.P. Lovecraft-fan, som jo passer veldig ypperlig for oktober det også.
Ikke for å avsløre noe mer om det dere får på slutten av måneden?
Nei, absolutt ikke. Kanskje et mini-hint den som lutter øret fikk det med seg. Før dere skal få høre novellen Mannen I Panamaten av Roald Dahl, skal dere først få høre en liten låt.
Mannen I Panama-hatten av Roald Dahl. Klokken nærmet seg 6, og jeg fant ut at jeg ville gå og få meg en øl og sette meg ned I en av fluktstolene ved siden av svømmebassenget og nyte aftensolen. Jeg gikk gjennom baren, tok med meg flasken ut og ruslet ned gjennom hagen I retningen av bassenget. Det var en flott hage med store plener og blomstrende azalia og høye kokospalmer. Vinden som bruste gjennom palmekronene fikk de tørre bladene til å sprake og knittre som om det var brann der oppe. Jeg kunne se de tunge, klasene med nøtter under de brede bladene. Det var nok av stoler rundt bassenget, og det var satt frem hvite bord og store parasoller. Solbrente menn og kvinner, kledd i badedrakk, satt og så på dem som lekte ute i bassenget. 3-4 unge piker og minst 10 unge menn. De plasket rundt og holdt et forferdelig leven mens de kastet en stor gummiball til hverandre. Jeg stanset og så på dem. De unge pikene var engelske og bodde på hotellet. Kavalerene deres kjente jeg ikke, men så vidt jeg kunne høre snakket de med amerikansk aksang, og gikk ut fra at det var sjøkadetter fra det amerikanske marinefartøyet som hadde kastet anker på havnen samme morgen. Jeg fant en plass under en parasoll som skygget over 4 tomme stoler, skjenket opp ølet mitt og satt meg godt til rette med en nytent sigarett. Det var hyggelig å sitte der i solen og røyke og drikke øl. Det var fint å se på de badene som plasket rundt i vannet. I det samme la jeg merke til en liten, eldre herre som kom gående langs kanten av bassenget. Han var elegant kledd i hvit dress, og han gikk med forte, liksom hoppende skritt. Hver gang han satte foten frem, hevet han seg høyt på tå. På hodet hans hadde han en stor, kremgul panamahatt, og han så ivrig rundt til alle kanter, mønstret folk og stoler med et interessert blikk. Like ved siden av meg stanset han og smilte. Smilet avslørte 2 rekker med små, ujevne, gulaktige tenner. Jeg smilte tilbake.
Pardon, unnskyld, men den stål, lady?
Ja, vær så god, bare slå dem ned. Han gikk rundt stolen for å sikre seg at den sto støtt. Så satte han seg forsiktig og la benene over kors. De hvite skoene hans var forsynt med en masse små luftehull.
En deilig aften. Som alle tider her på Jamaica.
Språket hans tydet på at han var enten italiener eller spanjol, og jeg gikk nærmest ut fra at han var sydamerikaner. Jeg så at han var eldre enn det jeg hadde trodd. Han var sannsynligvis nærmere 70. Ja, her er det fint.
Og hvem om jeg får lov å spørre, er alle der ute? Dette er ikke folk fra hotell.
Han pekte på de badene. Jeg tror de er amerikanske sjøkadetter.
Naturligvis amerikaner. Ingen andre enn amerikanere som holder slikt spektakel. De ikke være amerikaner, hva?
Nei, jeg er ikke amerikaner. I det øyeblikk kom en av de amerikanske kadettene bort til bordet. Han var klissvåt, og det samme var den engelske unge piken som stod ved siden av ham.
Er disse stolene opptatt?
Nei da.
Har de noe imot at vi slår oss ned her?
Bare sitt.
Takk.
Han hadde et sammenrullet håndkle i hånden, og nå brettet han det ut og fant frem en pakke sigaretter og et fyrtøy. Han bød den unge piken en sigarett, men hun sa nei takk. Så bød han meg, og jeg forsynte meg med en.
Vil de ha en sigarett, min herre?
Takk, men nei. Jeg heller røker sigar.
Han trakk frem et etui av krokodilleskinn. Valgte seg en sigar og fant så frem en kniv og skar tuppen av sigaren.
Får jeg lov å gi dem fyr?
Den amerikanske kadetten holdt frem fyrtøyet sitt.
De får ikke fyr på det i en slik vind.
Jo da, det går nok bra. Det virker alltid.
Den lille mannen tok den utente sigaren ut av munnen, la hodet på skakke og så på amerikaneren.
Altid?
Ja, det tenner bestandig. I hvert fall når jeg gjør det selv.
Den lille mannen satt fremdeles med hodet på skakke og stirret på den unge amerikaneren.
Jaså, de påstår at deres fine fyrtøy aldri svikter. Er det slik å forstå?
Ja, svikter aldri.
Den amerikanske kadetten var i 1920-årsalderen. Han hadde et langt fregnet ansikt og tynn, spist nese. Han var ikke særlig solbrent, og han hadde fregner på brystet også som trådte tydelig fram mellom de tynne, rødaktige hårsjafstene. Han holdt fyrtøyet i høyre hånd, klar til å tenne det. Han smilte nå, og det var noe tilgjort skråsikkert over det.
Fyrtøyet mitt tenner så regelmessig som et urverk.
Øyeblikk!
Den lille mannen rakte opp hånden som holdt sigaren i været, som om han var en trafikkonstabel på et beferdet gatehjørne.
Bare et øyeblikk!
Han så på amerikaneren hele tiden.
Kanskje vi får i stand et lite veddemål?
Han smilte til den unge mannen.
Vedde om fyrtøyet deres tenner eller ikke, hva?
Gjerne det.
Liker de vedde?
Ja, det er sikkert.
Mannen gjorde en pause og så på sigaren sin. Og jeg må si at jeg ikke likte hans opptreden. Det forekom meg at han var ute etter noe ganske bestemt. Etter å skape en situasjon som var pinlig for noen mann, kanskje. Og samtidig var det som om han hygget seg med en eller annen liten privat hemmelighet. Nå så han opp på den unge mannen igjen.
Jeg også liker veddemål. De og jeg vedder noe. Vedder ordentlig. Vedder noe stort.
Nei, noe stort veddemål vil jeg ikke være med på. Men jeg kan saktens vedde 25 cent, eller gjerne en dollar for den saks skyld.
Den lille mannen rakte å holde den i vær igjen.
Hør på meg. Nå vi får i stand ordentlig veddemål. Så vi går opp på mitt værelse på hotell. Der, ingen vind. Og så jeg vedder at de ikke greier å tenne fyrtøy 10 ganger på rad uten at den svikter en eneste gang.
Og jeg vedder på at jeg greier det.
Fint. Altså, vedder vi.
All right. Skal vi si en dollar?
Nei, nei. Vi vedder om noe ordentlig. Jeg er rik mann, og dessuten mann som ikke er redd for å tape. Her, utenfor hotell, er min bil. Fin bil. Amerikansk. Cadillac.
Nei, ta det rolig nå. Et sånt veddemål kan jeg ikke være med på. Det er jo bare tull.
Nei, nei, ikke tull. Hvis fyrtøyet deres tenner 10 ganger på rad, er den Cadillac deres. De gjerne har Cadillac, ikke sant?
Jo, det er klart.
Utmerket. Så, det er i orden. Jeg vedder min Cadillac.
Hva skal jeg vedde da?
Den lille mannen tok magbeltet av den utente sigaren sin.
Jeg ikke ber dem om noe som de ikke har råd til å tape. De forstår.
Ja, men hva har de tenkt at jeg skal vedde da?
Noe ganske lite. Noe de godt kan unnvære.
All right. Si hva det er da.
Det er noe de ikke savner så meget hvis de taper. Forstått?
Ja da, men si hva de mener da.
Jeg foreslår at de vedder lillefingeren på deres venstre hånd.
Hva er det du sier?
Den unge mannen smilte ikke lenger.
Hvorfor ikke? Hvis de vinner bilen deres. Hvis de taper, fingeren min.
Hvordan vil jeg få tak i den da?
Jeg skjærer den av.
Yes, det er det dummeste jeg har hørt. Nei, jeg tror heller vi vedder en dollar.
Den lille mannen lenet seg tilbake, slo ut med hendene og trakk foraktelig med skuldrene.
Vel, vel. Jeg ikke forstår. De sier at fyrtøyet deres tjener, men de ikke vedder. Altså ikke mer å snakke om.
Den unge mannen satt ganske stille og så på de badene. Så kom han til å tenke på at han ikke hadde tent sigaretten sin. Han stakk den i munnen, skjermet fyrtøyet mot vidden og dreiet det lille hjulet rundt. Veken flammet opp og brant med en liten, rolig gul flamme. Den rørte seg ikke engang, slik som han holdt hendene. Kan jeg også få fyr?
Ah, unnskyld, jeg glemte at jeg ikke hadde fått.
Jeg rakte frem med hånden for at han skulle gi meg fyrtøyet, men han reiste seg opp, kom bort til meg og tente sigaretten min. Mange takk. Og han gikk og satte seg igjen. Hvordan trives dere her?
Nei, vi har det fint. Riktig fint.
Så ble det en pause, og jeg merket at den lille mann hadde gjort amerikaneren urolig med det latterlige forslaget sitt. Han satt ganske stille, og det var åpenbart at han tenkte så det knaket. Så begynte han å flytte seg frem og tilbake, klø seg på brystet, gni seg i nakken, og til slutt begynte han å tromme med fingrene på knærne. Litt efter ga han seg til å vippe med den ene foten også.
La oss ta det hele om igjen. De mener altså at vi skal gå opp på deres værelse, og hvis jeg greier å få fyr på denne tenneren 10 ganger på rad, vinner jeg en Cadillac. Og hvis den svikter en eneste gang, må jeg gi fra meg lillefingeren på venstre hånd. Er det riktig?
Ja, men jeg ikke tror vi snakker mer om det. Jeg ser de er redd.
Hvordan skal vi ordne det hvis jeg taper? Skal jeg stå og holde fingeren ut i luften mens de hugger den av?
Nei, nei. Det nytter ikke på den måten. Dessuten kunne de bli fristet til å nekte å holde den frem. Jeg binder deres venstre hånd fast til bordet før vi begynner, og så jeg står ferdig med kniven, så jeg kan skjære den av i samme øyeblikk som fyrtøy svikter.
Er det en gammel modell, denne Cadillac-en deres?
Modell? Jeg ikke forstår.
Jeg mener, hvor gammel er bilen deres?
Ikke gammel. Kjøpt i år, helt ny bil. Men jeg forstår at de er redd for å ta sjanse. Slik er alle amerikanere.
Den unge mannen betenkte seg et øyeblikk. Først så han bort på den unge piken og så på meg.
Jeg slår til.
Utmerket.
Den lille mannen slo hendene sammen.
Godt, godt. Vi gjør det med en gang. Og kanskje de kjører,
sa han til meg.
Kunne tenke dem å være, hva er det nå det kalles? Dommer.
Han hadde lyse, nesten fargeløse øyne med små kinnende pupiller. Jeg kan ikke si jeg liker dette veddemålet.
Ikke jeg heller.
Det var første gang jeg hørte stemmen til den unge piken.
Jeg synes dette her er et dumt, latterlig veddemål.
Mener de virkelig at de vil skjære av han lillefingeren hvis han taper?
Ja. Jeg også mener at jeg gir han Cadillac hvis han vinner. Kom! Vi går opp på mitt værelse.
Han reiste seg.
Kanskje de gjerne kler dem først?
Nei, jeg kommer så mange.
Så snudde han seg til meg.
De vil gjøre meg en stor tjeneste hvis de blir med som dommer.
All right. Jeg skal bli med, men jeg liker det ikke.
Bli med du også. Bli med og se på.
Ja, jeg får vel bli med da.
Den lille mannen gikk foran oss gjennom hagen og opp til hotellet. Han virket munter og hoppiset nå. Og det var som han hoppet enda høyere enn før på hvert skritt han tok.
Jeg bor i annekse! Kanskje de ser bilen først? Der!
Han stanset og pekte på en elegant, lysegrønn Cadillac som var parkert i nærheten av hovedinngangen.
Der er den! Den grønne! Fin, hva?
Flott bil, det er sikkert det.
All right, nå vi går opp og se om de vinner den.
Vi fulgte han inn i annekset og opp i andre etasje. Han låste opp døren til et stort, hyggelig dobbeltværelse og lukket den bak oss. Det lå en morgenkjole på den ene sengen.
Først, vi drikker en liten martini.
Drikkevarene sto på et lite bord borte i en krok sammen med en shaker, en bolle med is og et helt regiment med glass. Han begynte å mikse drinkene.
Nå!
Han satte fra seg ginflasken og snudde seg til piken som hadde stanset rett innenfor døren. Så trakk han frem lommeboken sin og rakte henne en pundseddel.
Vil du gjøre noe for meg, ja? Mine venner og jeg har funnet på liten spøk, og nå de skaffer meg tre ting. Noen spiker, en hammer og en kjøttøks. Ordentlig kjøttøks. De sikkert får låne en på kjøkken, ikke sant?
Ei kjøttøks?
Piken sperret øynene opp og slo sammen hendene.
Mener du er sånn stor og skarp, ei?
Ja, ja. De får en pund av meg, og jeg får de tre tingene av dem. Hva?
Ja, jeg skal prøve å skaffe det du ber om, sør.
Så gikk hun. Synes det ikke at det er et temmelig idiotisk veddemål?
Nei, det spiller vel ingen rolle. Så vidt jeg kan huske, har jeg aldri hatt bruk for lillefingeren på venstre hånd. Her er den.
Han rakte fingeren fram.
Hittil har jeg ikke hatt noe nytt av den, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke skal vedde om den. Jeg synes det er fint, jeg.
Den lille mannen smilte, tok shakeren og fylte glassene våre.
For vi begynner. Jeg overlater dommeren nøkkelen til bilen.
Han trakk den opp av lommen og ga den til meg.
Vognkortet og forsikringspolise i bilen.
Den lille mannen rakte oss hvert vårt glass. Vi sto der og nippet til drinkene, den unge amerikaneren med det lange, fregnete ansiktet kledd i en falmet brun badebukse, og den lille mannen med de fargeløse øynene og den elegante hvite dressen. Jeg følte meg temmelig forvirret. Den lille mannen lot til å mene det alvorlig med veddemålet. Det lot til at han virkelig ville hugge lillefingeren av amerikaneren hvis han vant. Ja, tenk om han gjorde det. Da måtte vi jo kjøre fyren til hospitalet i Cadillac'en som han ikke hadde vunnet. Det skulle ta seg nydelig ut. hun snakker om det glade vanvidd. Så kom piken tilbake. I den ene hånden hadde hun en liten kjøttøks av den sorten slaktere bruker, og i den andre en hammer og en pose med spiker.
De fikk tak i alt sammen. Utmerket. Mange takk. Det var ikke noe mer.
Så lå han de forskjellige sakene på sengen og sa:
Nå går vi i gang med forberedelser, ja?
Og til den unge mannen sa han:
Vær så snill og hjelp meg med dette bord. Det skal litt ut fra veggen.
Det var et ganske alminnelig, forholdsvis lite hotellskrivebord. Det lå en bunke på skrivepapirer på det, og blekk, penn og løser sto ferdig til bruk. Først trakk han de et stykke ut på gulvet, og så fjernet han de skrivesakene.
Og nå, en stol.
Han tok en stol og satte den ved siden av bordet. Han virket glad og ivrig, som om han skulle stelle i stand en liten lek i et barneselskap.
Og så jeg slår i spiker.
Han hentet dem og ga seg til å hamre dem ned i bordplaten. Amerikaneren, den unge piken og jeg sto der med martiniglassene våre og så på han. Vi så ham slå to spiker i bordet med vel 10 centimeters avstand. Han stanset før han hadde hamret dem helt ned, og så kjente han efter om de satt ordentlig fast. Det ser absolutt ut som han har gjort dette før, sa jeg til meg selv. Han betenker seg jo ikke et øyeblikk. Bord, spiker, hammer, kjøttøks. Han vet akkurat hva han trenger, og hvordan han skal ordne det hele.
Og så var det hyssing.
Han fant frem en nok så lang stump.
Så er vi ferdig. Nå, de setter dem ved bord.
Han snudde seg til amerikaneren. Den unge mannen satte fra seg glasset sitt og tok plass.
Legg venstre hånd mellom disse to spiker, så jeg får bundet den fast. Godt, godt. Nå, jeg binder deres hånd til bord, slik.
Han snurret hyssingen rundt amerikanerens håndledd, og så rundt selve hånden, og etterpå festet han endene til spikerne. Han gjorde det grundig og nøyaktig, og da han var ferdig, satt hånden så fast at den unge mannen umulig kunne rykke den til seg, men han kunne bevege fingrene.
Og så, de knyttet den hånden, men ikke lillefinger. Den, de strekker frem, så den ligger på bordet.
Amerikaneren gjorde som han sa.
Godt, utmerket! Nå, ferdig! Fyrtøyet greier de med høyre hånd, ikke sant? Bare et øyeblikk nå.
Han skyndte seg bort til sengen og hentet kjøttøksen, og så stilte han seg ved siden av bordet med øksen i hånden.
Ferdig! Og de, herr dommer, gir signal til å starte.
Den engelske unge piken sto bak amerikanerens stol i den lyseblå badedrakten hennes. Hun bare sto der uten å si et ord. Den unge mannen så ganske stille med fyrtøyet i høyre hånd. Han så på øksen. Den lille mannen så på meg. Ferdig.
Ja, jeg er klar.
Og de?
Klar.
Han løftet øksen og holdt den cirka en halv meter over den fremstrakte lillefingeren, ferdig til å hugge. Gutten så på den, men han satt ganske rolig. Han bet ikke i tennene samme gang. Han bare hevet øynbrynene og rynket pannen. All right. Begynn.
Vil de være så snill og telle høyt, så det hele tiden er på det rene hvor mange ganger jeg har gitt fyr?
Ja vel. Han løftet det lille lokket over veken med tommelfingeren, og så knipset han det lille hjulet også med tommelfingeren. Gnistene fløy fra flintstenen, veken flammet opp og brant en liten, gul flamme.
En!
Han blåste ikke flammen ut. Han lukket lokket over veken og ventet cirka 5 sekunder før han åpnet det igjen. På ny knipset han til hjulet, og på ny flammen veket opp.
To!
Ingen andre sa noe. Gutten satt og så på fyrtøyet sitt. Den lille mannen sto med øksen høyt hevet. Han så også på fyrtøyet.
Tre! Fire! Fem! 6 7
Det var tydeligvis et virkelig godt fyrtøy. Store gnister fløy fra flintstenen, og veken var akkurat passe lang. Gjaldt øye med tommelfingeren, som lukket lokket over flammen. Så kom den 5 sekunder lange pausen. Så løftet tommelen lokket en gang til. Det var en rendyrket tommelfingerprosess. Tommelen gjorde alt sammen. Jeg trakk pusten inn. og gjorde meg klar til å si 8. Tommelen knipset til hjulet. Gnistene fløy. Den lille flammen kom til syne. 8! Og i det jeg sa det, ble døren revet opp. Vi snudde oss og så på kvinnen som sto i døren. En liten, sorthåret kvinne. Temmelig gammel. Hun ble stående et par sekunder, og så styrtet hun frem.
Carlos! Carlos!
Hun tok han rundt håndleddet, rev øksen fra han og kastet den på sengen. Så tok hun den lille mannen i jakkoppslaget og begynte å riste ham voldsomt, mens hun snakket i vei på et språk som lød spansk. Hun ristet han så voldsomt at vi nesten ikke kunne se han. Hele kroppen hans ble tåket og utydelig, som eken i et snurrende hjul. Omsider slo hun av på farten. Den lille mannen ble synlig igjen, og hun slepte han med seg tvers over værelset og lot han falle ned på sengen. Han ble sittende på sengkanten og blunket med øynene, mens han snudde forsiktig på hodet for å se om det satt ordentlig fast på halsen.
Jeg beklager. Jeg kan ikke si hvor dypt jeg beklager at dette skulle skje. Det er jo grunnen min feil. Jeg gikk for å vaske håret, og jeg håpet at han skulle kunne være alene, i hvert fall 10 minutter. Men nei. Jeg ser jo at han er i full gang igjen.
Amerikaneren var i full gang med å løse opp hyssingen. Den unge piken sto der uten å si et ord.
Han er en meget farlig person. I hjembyen vår har han vunnet alt i alt 47 lillefingre fra forskjellige folk. Og han har tapt 11 biler. Til slutt var det noen som mente at han burde sperres inn. Det var derfor vi reiste hit.
Vi hadde jo bare gjort lite veddemål.
Kajate! Og innsatsen var vel en bil, ikke sant?
Jo, en Cadillac.
Han har så visst ingen bil. Den er min. Det gjør det jo enda verre at han skal gå rundt og vedde når han ikke har noe å vedde med. Jeg kan jo ikke si hvor fortvilet jeg er over at det skulle hende noe sånt her også.
Hun lo til å være en grei fornuftig dame. Ja, her har de nøklene til bilen deres. Jeg la dem på bordet.
Vi veddet jo bare.
Ti still! Han har ikke en ting å vedde med. Han eier ikke en nåla i veggen. For å si det som det er, har jeg vunnet alt han eier fra han. For lenge siden. Det tok tid. Lang tid. Og det var slitsomt. Men det endte med at jeg vant tilbake alt sammen.
Hun så opp på amerikaneren, og hun smilte et rolig, melankolisk smil. Så gikk hun bort til bordet og tok nøkkelen som lå der. Jeg kan se hånden hennes for meg den dag i dag. Hun hadde bare én finger. Pluss tommelen. Dere har nå fått høre Immaturus Radioteater sin produksjon av Mannen i Panama-hatten, skrevet av Roald Dahl. I rollene Mannen i Panama-hatten, Jone Thorheim Slettebakk, Den amerikanske kadetten, Andreas Jøsæter, Ungpiken, Maria Gunnarsdotter Svedal, Den fingerløse kvinnen, Maria Natasha Askim, og meg, fortelleren, Olav Tessem Widsvang. Produsert av Tale Dam Jonsen og Maria Gunnarsdotter Svedal.
Velkommen tilbake til Immaturus Radioteater. Det er fortsatt meg og Julie Marie som er i studio, og dere hørte nettopp Mannen i Panama-hatten av Roald Dahl. Og det er jo en ganske guffen historie. Den er litt sånn ekkel og ja, psykologisk svart på en måte. Og vi skal høre en til Roald Dahl-novelle i dag. Vi skal høre en novelle som heter Dypfryst. Og den er litt lik den vi nettopp hørte, Mannen i Panama-hatten. Den er litt ekkel, den er litt grusom, den passer på sånne høstmørke dager som vi har nå. Og Dypfryst, den handler da om en kone som dreper sitt mann med sin mann, med et lammelår. Og det er jo, det kan jo høres litt lystig ut, men det er litt ekkelt. Og den kommer her.
Det var varmt og hyggelig i stuen. Gardinene var trukket for. De to bordlampene var tent. Hennes egen og den andre ved siden av den tomme stolen rett ovenfor henne. På buffeten bak henne stod det to høye glass, soda og whisky, pluss en skål med blanke isterninger. Mari Monsen ventet på at mannen skulle komme hjem fra arbeidet. Nå og da kikket hun opp på klokken, men hun gjorde det ikke fordi hun var nervøs. Hun bare så på den fordi hun gledet seg over at nå var det ett minutt mindre til mannen skulle komme hjem. Alt hun gjorde var preget av ro og inderlig tilfredshet. Det var noe vakkert og harmonisk over hennes holdning, der hun satt bøyd over sytøyet sitt. Huden hennes, for hun var i sjette måned, hadde liksom en gjennomsiktig skjønnhet. Munnen var myk og vakker i linjene, og øynene som lyste av sinnsro og glede, virket større og mørkere enn før. Da klokken viste 16:50, begynte hun å lytte, og kort etter, punktlig som alltid, hørte hun lyden av hjul på den singelstrødde veien utenfor. Så ble bildøren slått igjen. Det hørtes skritt forbi vinduet og lyden av en nøkkel som ble vridd om i låsen. Hun la sytøyet til side, reiste seg og gikk mot ham for å kysse ham idet han kom inn.
Hei, elskling.
Hei.
Hun tok jakken hans og hengte den inn i skapet. Så gikk hun bort til buffeten og laget i stand to pjoltere. En temmelig sterk en til ham, og en svak en til seg selv. Etter det satt hun seg på den vante plassen sin, igjen med sytøyet i fanget, og nå hadde hun han rett overfor seg i den andre stolen. Han satt og holdt det høye glasset med begge hender, og ristet litt på det, så isbitene skvulpet rundt med en svak, singlende lyd. For henne var dette en av dagens høydepunkter. Hun visste at han ikke brydde seg om å si noe særlig før han hadde fått i seg den første drinken, og hun var tilfreds med å sitte ganske stille og nyte hans selskap etter de lange, ensomme timene. Hun følte det som en nytelse bare å ha ham i sin nærhet. Hun frydet seg over å kjenne den varmen han utstrålte. Når hun satt slik alene sammen med ham, nøt hun hans varmende nærvær som en soltilbeder gleder seg over lyset og varmen fra solen. Hun frydet seg over måten han kom inn av døren på, og måten han gikk over gulvet med lange, rolige skritt. Hun elsket det innadvendte fjerne uttrykk i øynene hans når han så på henne, den rare munnen hans, og først og fremst elsket hun ham fordi han aldri sa noe om hvor trett han var, men bare satt stille med seg selv til whiskyen hadde gjort av med det med den verste trettheten.
Er du trøtt, elskling?
Ja, jeg er trøtt.
Og med det samme han hadde sagt det, gjorde han noe som lignet ham svært lite. Han løftet glasset og tømte det i ett drag, enda det var halvfullt. Ja, mer enn halvfullt. Hun så ikke på ham akkurat da, men hun visste hva han hadde gjort, for hun hørte hvordan isbitene dunket mot bunnen av det tomme glasset da han senket armen. Et øyeblikk satt han stille og lente seg fram i stolen. Så reiste han seg og gikk bort til buffeten og blandet seg en pjolter til.
La meg gjøre det!
Nei, hold deg i ro!
Skal jeg hente tøflene dine, kjære?
Nei!
Jeg synes det er alldeles forferdelig at du som har vært så lenge i politiet skal behøve å trave rundt hele dagen.
Han svarte ikke, og hun bøyde seg over sytøyet igjen. Men hver gang han førte glasset til munnen, hørte hun isbitene single mot kanten.
Har du lyst på litt ost, kanskje? Det er jo torsdag, så jeg har ikke rukket å lage noe middag til oss.
Nei.
Men hvis du er for trøtt til å spise ute, er det ikke for sent å lage noe? Det er masse godt i kjøleskapet, og du kan få maten her inne. Du trenger ikke å gå et skritt engang.
Jeg vil ikke ha noe.
I hvert fall går jeg ut og henter litt ost og kjeks til deg nå.
Jeg vil ikke ha noe.
Du må skjønne at du må ha noe å spise. Det kan lages deg et eller annet i en fart. Hva sier du til lammekoteletter? Eller skinke? Bare si hva du vil ha. Hele fryseren er full av mat.
Jeg vil ikke ha noe.
Men skatten min da. Du kan da skjønne at du må spise. Nå går jeg det minste ut og lager i stand noe, og så kan du gjøre som du vil, enten du vil ha det eller ikke.
Ikke gå! Bli sittende, er du snill. Bare ett minutt. Sett deg, sier jeg.
Langsomt lot hun seg synke ned i stolen igjen. Hele tiden så hun på ham med store, forvirrede øyne. Han hadde tømt det andre glasset nå, og satt og stirret ned i det mens han rynket pannen.
Hør på meg. Jeg har noe å fortelle deg.
Hva er det, kjæreste? Er det noe i veien?
Jeg er redd du kommer til å få litt av et sjokk. Men jeg har tenkt over det her en god stund, og jeg har kommet frem til at jeg liker godt for å gi deg rene ord for pengene. Jeg håper ikke du blir rasende på meg.
Og så fortalte han henne det. Det tok ikke lang tid, høyst 3-4 minutter, og hun satt ganske stille hele tiden og stirret på ham, skrekkslagen og lamslått, mens hvert ord førte ham lenger og lenger bort fra henne.
Det er det hele. Jeg burde kanskje ha valgt en annen tid, og jeg burde kanskje ha fortalt deg det på en annen måte, men jeg visste ikke hvordan. Du skal selvfølgelig få det du trenger av penger, og jeg håper at det hele kan ordnes i fred og fordragelighet. Det ville sikkert skade meg i mitt arbeide hvis det skulle bli bråk.
Hennes første tanke var å avvise det hele. Nekte å tro på det. Det falt henne til og med inn at kanskje han overhodet ikke hadde sagt det. Kanskje det var noe hun hadde innbilt seg. Hvis hun bare fortsatte med sitt arbeide, og lot som om hun ikke hadde hørt på ham, ville hun kanskje oppdage at det hele i grunnen ikke var hendt. Når hun våknet igjen, ville alt være som før.
Jeg skal gå og lage sånn middagen.
Mens hun gikk mot døren, var det som om hun ikke kjente at føttene rørte ved gulvet. Hun følte overhodet ingenting, bortsett fra en svak kvalme og en viss trang til å spy. Hun gikk som en automat, ned i kjelleren, bort til bryteren og videre til fryseren. Automatisk stakk hun hånden ned i boksen og grep det første hun fikk tak i. Hun løftet det ut og så på det. Det var innpakket, og hun tok av papiret og så på det. Det var en lammestek. Greit, så fikk de ta lammestek til middag i dag. Hun tok steken med seg opp, holdt begge hender rundt det tynne lårbenet. Idet hun gikk forbi stuedøren, så hun ham stå borte ved vinduet med ryggen til, og hun stanset.
Du trenger ikke lage middag til meg. Jeg skal ut.
Dermed gikk hun bort til ham, og uten å betenke seg et øyeblikk, løftet hun den stivfrosne steken høyt opp i luften, lot den smelle mot bakhodet hans så hardt hun bare kunne. Hun kunne like gjerne ha slått ham med en jernkølle. Hun tok et skritt tilbake, og det rare var at han ble stående og svaie fram og tilbake i minst 4-5 sekunder. Så falt han så lang han var. Det voldsomme støtet og bordet som veltet i det han falt, vekket henne av den dvaletilstanden hun hadde befunnet seg i. Langsomt kom hun til seg selv. Hun grøsset litt og følte seg rar og uvel. En stund ble hun stående og se på mannen, fremdeles med lammesteken i hånden. Greit, sa hun til seg selv. Så har jeg altså drept ham. Det var rent rart så klar hun plutselig følte seg. Hun begynte å tenke lynende fort. Hun var gift med en politimann, så hun visste godt hvilken straff hun ville få. Det var vel og bra. Det spilte ingen rolle for henne. Det ville bare føles som en lettelse. Men barnet da? Hva bestemte loven når personen som hadde begått mordet var gravid? Ble både mor og barn henrettet? Eller utsatte de henrettelsen til 10. måned? Vel, hun visste ikke, og hun ville ikke ta noen sjanser. Hun tok med seg steken ut på kjøkkenet, la den i pannen, skrudde på ovnen og satte den inn. Så vasket hun hendene og gikk opp på soveværelset. Hun satte seg foran speilet, stelte håret, sminket leppene og pudret seg. Hun forsøkte å smile. Det gikk ikke så bra, så hun forsøkte en gang til.
Hei, Siri! Jeg skulle ha noen poteter, takk, og så en boks erter.
Det var bedre. Både smilet og stemmen virket naturligere nå. Hun øvde seg noen flere ganger. Så gikk hun nedenunder, tok kåpen sin, gikk ut bakdøren, gjennom haven og ut på gaten. Klokken var enda ikke 6, og kolonialbutikken var åpen.
Hei, Siri!
God aften, fru Monsen.
Jeg skulle gjerne hatt noen poteter, takk, og så en boks med erter. Patrick var så trøtt da han kom hjem at vi bestemte oss for å spise hjemme i kveld. Vi pleier jo egentlig å gå ut hver torsdag. Og det er grunnen til at jeg ikke eier grønnsaker i huset.
Jeg er fint kjøtt også, jeg, fru Monsen.
Jeg har kjøtt. Ellers takk. Jeg har den nydeligste lammestek i fryseren.
Å, ja.
Det er vist ikke riktig å steke den uten å tine den opp først. Men jeg tar sjansen. Tror du at det går bra?
Personlig så tror jeg ikke det spiller noen stor rolle. Og så var det poteter. Hvor mye vil du ha?
La meg få et par kilo, du.
Var det da noe mer? Kan ikke servere bare lammestek? Han skal vel ha dessert også?
Å, ja. Jo, han skal jo det. Har du noe du foreslår?
Hva sier du til et stykke av denne ostekaken? Det vet jeg jo at han liker.
Ja, la meg få det. Det er jo det beste han vet. Mange takk, Siri. God aften.
God aften, fru Monsen. Og takk skal du ha.
Og det hun gjorde nå, sa hun til seg selv da hun småløp hjemover, var rett og slett å skynde seg hjem til mannen sin som ventet på middagen. Hun måtte gjøre seg virkelig flid med den, for han var jo trett, stakkar. Og hvis det var noe i huset som virket usedvanlig eller tragisk eller uhyggelig, så ville hun naturligvis få et ordentlig sjokk og bli fra seg av sorg og gru. Ikke slik å forstå at hun ventet å oppdage noe usedvanlig. Hun var jo bare på vei hjem med maten hun hadde kjøpt. Fru Monsen var på vei hjem for å stelle i stand middag til mannen sin. Slik skal det gjøres, sa han til seg selv. Alt må være så enkelt og naturlig som mulig, så jeg overhovedet ikke behøver å forestille meg noen ting. Følgelig nynnet hun litt for seg selv da hun åpnet kjøkkendøren. Ja, hun smilte til og med.
Patrick! Her har du meg igjen!
Hun la pakkene på bordet og gikk inn i stuen. Og da hun så ham ligge der med bena i en merkelig forvridd stilling, og den ene armen under seg, føltes det virkelig som et sjokk. Hele hennes gamle kjærlighet og lengsel våknet, og hun løp bort til han, knelte ved siden av ham og begynte å storgråte. Det var så enkelt, sa. Hun behøvde ikke spille komedie engang. Litt etter reiste hun seg og gikk bort til telefonen. Hun kunne nummeret til politistasjonen utenat, og da mannen i den andre enden av tråden svarte, ropte hun.
Kom fort! Patrick er død!
Hvem er du som ringer?
Fru Monsen, det er fru Monsen.
Er Patrick Monsen død?
Ja, jeg tror det. Han ligger på gulvet, og jeg tror han er død.
Vi kommer med en gang.
Bare noen minutter senere stanset en bil utenfor huset, og hun åpnet døren for de to politimennene. Hun kjente dem begge. Hun kjente nesten alle politifolkene i distriktet, og hun kastet seg i armene på Jonas og hulket hysterisk. Han anbrakte henne forsiktig i en stol og gikk bort til den andre politibetjenten som knelte ved siden av liket.
Er han død? Er han ordentlig død?
Ja, det ser slik ut. Hva var det som hendte?
Ganske kort fortalte hun dem hvordan hun var gått for å gjøre innkjøp, og hvordan hun hadde funnet ham da han kom tilbake. Mens hun snakket, gråt og snakket, oppdaget politibetjenten Jonas en liten flekk med styrknet blod i den dødes hår. Han viste det til den andre detektiven, som reiste seg med en gang og skyndte seg bort til telefonen. Snart etter var huset fullt av folk. Først kom en lege, så to detektiver, den ene kjente hun av navn, og litt senere en fotograf som tok bilder, og en fingeravtrykksekspert. Alle samlet seg rundt liket og hvisket og mumlet, og detektivene spurte henne om en masse forskjellige ting. Men de var svært hyggelige mot henne. På ny fortalte hun hele historien, fra begynnelse til slutt, om hvordan Patrick var kommet hjem, og at hun hadde sittet og sydd. Hun fortalte hvor trett han hadde vært, så trett at han ikke brydde seg om å gå ut til middag. Hun fortalte hvordan hun hadde satt steken i ovnen, og hvordan hun var gått ut for å kjøpe grønnsaker, og at hun hadde funnet ham liggende på gulvet da han kom tilbake fra butikken. Så gikk doktoren og fotografen, og kort etter kom to menn med en båre og hentet like. Så gikk fingeravtrykkseksperten også, men de to detektivene ble igjen sammen med de to politimennene som var kommet først. De var ualminnelig hyggelige mot henne, og Jonas spurte om hun ikke ville tilbringe resten av kvelden og natten et annet sted, hos søsteren sin for eksempel, eller hjemme hos han. De hadde god plass, så det var ingen sak. Nei, sa hun. Hun orket ikke å bevege seg så meget som en meter. Hadde de noe imot at hun ble hvor hun var til hun følte seg litt bedre? Akkurat i øyeblikket følte hun seg faktisk ikke helt vel. Nei, hun gjorde virkelig ikke det.
Men var det ikke bedre at hun gikk og la seg, foreslo Jonas. Nei, sa hun. Helst av alt ville hun bli sittende i den samme stolen. Så fikk hun se hvordan hun følte seg om en stund. Altså lot de henne sitte der, mens de fortsatte å ransake huset. Nå og da spurte en av detektivene henne om et eller annet. Av og til sa Jonas et par ord til henne i det han gikk forbi. Han fortalte henne blant annet at mannen var drept av et slag i hodet. Alt tydet på at morderen hadde brukt en stump gjenstand, sannsynligvis av jern. Nå lette de etter mordvåpenet. Morderen kunne ha tatt det med seg, men det var også tenkelig at han hadde slengt det fra seg et sted i huset.
Det er den gamle historien. Finn våpenet, og morderen sitter i saksa.
Senere kom en av detektivene og satte seg ved siden av henne. Visste hun om noe i huset, spurte han, som kunne ha vært brukt til våpen? Kunne hun tenke seg å ta en runde gjennom værelsene og se om hun savnet noe? En stor skiftenøkkel, for eksempel, eller en tung metallvase?
Nei, jeg har ingen sånn type vase, nei.
Eller en tung skiftenøkkel, da?
Ransakingen fortsatte. Hun visste at haven også var full av politifolk. Hun hørte ned skrittene deres utenfor, og av og til så hun en lysstråle fra en lommelykt gjennom en sprekk i gardinene. De fire mennene som ransaket huset lot til å være temmelig trette og nok så lei av det hele.
Jonas, har du noe imot å gi meg en drink?
Nei da. Hva vil du ha? Litt av den whiskyen her?
Ja takk, men bare litt. Jeg tror jeg kunne trengt en drink nå. Forsyn deg selv. Du må jo være trøtt. Bare ta. Du fortjener virkelig en drink, så hyggelig som du har vært mot meg.
Tja, jeg har jo strengt tatt ikke lov til å drikke når jeg er i tjeneste, men en dråpe kan jo ikke skade.
Etter hånden kom de andre også innom, og hun overtalte dem til å ta en drink. De sto rundt henne med glass i hendene, tydeligvis litt pinlig berørt av hennes nærvær. De forsøkte å trøste henne, men det var ikke lett for dem å finne ord. Jonas ruslet ut på kjøkkenet, men kom fort tilbake og sa:
«Fru Monsen, vet jeg at stekeovnen står på fremdeles, så at steken fortsatt er i ovnen?»
«Å Gud, ja, det gjør den jo!»
«Er det ikke best om jeg slår den av, tro?»
«Jo, gjør det, er du snill. Mange takk. Jonas?»
«Ja?»
«Vil du gjøre meg en tjeneste, du og de andre her?»
«Ja, hvis vi kan, så.»
«Saken er den. At nå er dere jo her, du og de andre. Og dere var Patricks gode venner, alle sammen. Dere har arbeidet i mange timer. Og dere er sikkert forferdelig sultne. Det er jo sent på kvelden alt. Jeg vet at Patrick, fred være med han, aldri ville tilgi meg hvis jeg ikke viste alminnelig gjestfrihet. Og nå vil jeg be dere om å spise opp den lille lammesteken. Den er sikkert ferdig.
Nei, det går det ikke an.
Jo, vær så snill. Vær så snill og gjør det. Spis den opp. Selv orker jeg naturligvis ikke noe. Jeg kunne ikke tenke meg å spise noe som jeg har i huset, mens hans fremdeles er her. Men det er jo annerledes for dere. Dere ville gjort meg en kjempetjeneste hvis dere ville spise den. Så kan dere arbeide videre etterpå.
Det var ikke lett å overtale de fire politimennene, men de var sultne, og omsider ruslet de ut på kjøkkenet. Fru Monsen ble sittende hvor hun var, men de hadde latt døren stå åpen etter seg, så hun kunne høre hva de snakket om, selv om stemmene av og til ble nok så utydelige, fordi de hadde munnen full av mat.
Vil du ha litt mer?
Nei, vi får la det være litt grann igjen.
Men hun ba oss jo om å spise hele steken. Hun sa at vi ville gjøre henne en tjeneste hvis vi gjorde kål på den.
Ja, greit da. Gi meg litt mer da.
Han fyren som dro til Patrick, han må ha brukt en kjempesvær klubbe. Doktoren sa at skallen han så ut som han hadde fått et slag av en stor slegge.
Ja, og nettopp derfor så burde det jo være lett å finne den.
Ja, det er det jeg mener.
Ja, den som har gjort det kan jo ikke bli gående rundt med en slik ting særlig lenge.
Personlig så tror jeg at den finnes her i huset. Eller i hagen.
Ja, det tror jeg også. Det ligger sannsynligvis rett foran nesa på oss.
Inne i stuen begynte fru Monsen å fnise for seg selv.
Be or not to be. That is the question.
From my lips, by yours, my sin is purged.
Then have my lips the sin that they have took.
Er det merkefuglen som kvidrer der ute?
Ja, det det.
Når kom ekorne hjem?
Nå nettopp.
Immaturus Radioteater.
Velkommen tilbake. Dere hører fremdeles på Immaturus Radioteater, og det fremdeles meg og Julie Marie i studio. Og vi har nettopp hørt Dypfryst, som en novelle av Roald Dahl. Og før det så fikk dere Mannen i Panama-hatten, også av Roald Dahl, begge fra samme novellesamling, Et hode kortere og andre hårreisende historier. Men nå nærmer det seg slutten for denne sendingen.
Ja, dessverre.
Dessverre. Og så nå er det jo høst, og det er mørkt ute, og det er jo litt sånn stemning for litt sånn små, skumle historier, noveller og hørespill. Så vi håper dere tar med dere de to novellene som dere har fått i dag ut i høstmørket, og så ses vi neste uke, onsdag 12-13.
Vi høres!
Ha det bra!
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.